nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nga Valencia, Papa Benedikti XVI i ftoi familjet në takimin e tyre të ardhshëm botëror në qytetin e Meksikos, duke u transmetuar një mesazh shpresë, paqe e gëzimi, e duke i nxitur të gjithë që ta kuptojnë rolin e pazëvendësueshëm të lidhjes martësore për të mirën e mbar njerëzimit.
Familja, tha Papa, është pasuri për popujt e themel për shoqërinë. Asgjë nuk mund ta zaventsoj plotësisht. Fjalë qarta, thjeshta prera këto të Benedikti 16 drejtuar gjithve, duke përfshirë dhe qeveritarët e ligjvënësit, që të kuptojnë se lidhja martësore përmes cilës burri e gruaja japin besën të qëndrojnë gjithë jetën për krah njëri tjetrit, është një mirë e madhe për mbar njerëzimin. Miliona e miliona njerëz në katër anët e botës e dëgjuan zërin e atit shenjt që u ngrit nga Valencia për të dhënë zemër bashkëshortëve, prindërve, bijve, gjyshërve, duke i ftuar të lutën për ardhmërinë e familjeve, për forcimin e dashurisë e të besnikërisë në të gjitha martesat, posaçërisht në rastet kur bashkëshortët kalojnë çaste të vështira. E ardhmëria e familjes kërkon vedi dhe impenjim nga ana e të gjithëve. Për këtë na flet drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit, At Federico Lombardi, që e shoqëroi atin e shenjtë në tokën spanjolle.
Arkitekturat moderniste, madje mund të themi futuriste të qytetit të arteve të shkencave, ishin sfondi i hapësirës së madhe të përmbytur nga dielli ku u kërmtua ky takim i madh feje e urate rreth Papës, familje katolike që transmetojnë fejen e tyre. Familje normale, të gjitha moshave e të gjitha vendeve të botës. Familje njerëzish që duhen mirë, që besojnë se Zoti u ka falur një dhuratë të madhe atë të dashurisë besnike, të aftë për të dhuruar e për të dhuruar jetë, të aftë për mikpritje e solidaritet. Impenjohen prandaj të mbrojnë dhe lusin Zotin të ruaj. Këto familje, për fat të mirë, janë të shumta e këtë ta thotë edhe vetë takimi i Valencias. Të thotë se dashuria krishtere është e mundur, edhe ata që nuk e kanë provuar këtë dhurat, ose që kanë provuar shijen e hidhur të dështimit e saj, janë të shumë të shpesh vuajnë thellësisht. Shumë prej tyre mendojnë edhe se afirmimi i përparësisë lirisë individuale përkon me situatën e shoqërisë të sotme e të nesërme, shumë më tepër se këmbgulja për ta ruajtur vlerën e besnikërisë e të qëndrueshmërisë së familjes që sot shkon kundër rrymës. Kur për këtë takim u zgjodh Valencia, nuk mund as të përfitoroj se Spanja do të bëjë një nga vendet që do ta shprehnin në mënyrën më dramatike situatën e alternatives për bazë ardhmes. E kjo për shkak të pranisë të traditës së saj të lashtë katolike e të ligjishmërisë që orientohej nga një drejtim thellësisht i ndryshëm.
Le parole del Papa sono state chiare e serene. Dire ciò in cui crede è un dovere per il Papa, una missione.
Fjalët e Papës qenë të qarta të matura, ta thuash haptazi atë në të cilën beson, është detyrë për çdo njeri, për Papën është mision. Nuk ka asnjë njet polemik. Bëhet fjalë për ta bërë të qartë atë që po vihet në lojë. E në lojë është një nga vendet themelore, madje vendi i zanafillës të përvojës së dashurisë, e prekëndej edhe i cilësisë dhe i mirësisë së marrëdhënieve njerëzore. Është pasuri që duhet mbrojtur për sot e për nesër, sepse për fat të keq, shoqëria mundet edhe ta humbas ose ta shikoj si bëhet gjithnjë me rrallë, sa të konsiderohet diçka e jashtëzakonshme, në vend që të jetë pikë mbështetje e zakonshme.
La Chiesa, le famiglie cattoliche, tutte le persone di buona volontà in ogni confessione.
Kisha, familjet katolike, të gjithë njerëzit vullnet mirë të çdo konfesioni e feje, duhet të luajnë rolin e tyre. Për te i shpalljeve të parimeve është puna baritore e përdiqme dhe dëshmia përdiqme jetës. E është pikrisht kjo dëshmi që, pavarësisht nga vështirësitë e mëdha, krijon kushte për transmetimin e vlerave pozitive nga një brez tek tjetri, nga një njeri tek tjetri. Urojmë që Valencia të jetë mesazh shpresë për të gjithat ata që përvuajturisht e konkretisht në të katër anët e botës, impenjohen që dashuria t'i gjej ullët për t'u mbajtur në këmbë e për t'u manifestuar. Shenjë kjo që tregon se njeriu është shëmbëllim i Zotit.
Pas Valencies, vështrimi drejtohet nga qyteti i Meksikos, ku do të mohat me 2009 takimi 6 botërori familjeve. Njoftimin e dha dje Benedikti 16 në praninë e kryepeshëve të kryeqytetit meksikan, kardinalit Norberto Ribera, që unë gjitë në lterë dhe falenderoj personalisht atin e shenjt për këtë zgjedhje. E në Amerikën Latine, filloj me njëherë interesimi për tubimin e ardhshëm të familjeve. Kardinali Ribera deklaroi se mbar populli meksikan, katolikët e i peshvit e tyre, janë shumë të emocionuar për këtë vendim të papës dhe shtoi. Mënyra më e mirë për ta falendëruar atin e shenjtë është fillohet me njëherë katekizmi para përgatitor për një ngjarje kaq të rëndësishme kishtare, shoqërore, shpirtërore, morale, baritore. Kështu qyteti i Meksikos do të jetë për Amerikën Latine, çka ishte këtë ditë Valencia për Evropën, sepse takimet e tilla që vënë në qendër të vëmendjes universalitetin e problematikës së madhe familjare, krijojnë kushtet për t'i thelluar më tepër masat zonale të çështjeve të familjes. E kjo, sepse në zona të ndryshme planetit, kriza e familjes me gjitha pasojat që e karakterizojnë shpërbërjen e saj në barbotën ka karakteristika të veçanta. Përballë kësaj situate, vjen gjallërohet gjithnjë më shumë veprimtaria e kishave venase në favor të institucionit familjar që i ka rënjet në planin e Zotit e që përfaqëson modelin e pazëvendësueshëm për të mirën e përbashkët të njerëzimit.